Rei ja tervetuloa Rohkaisuryypyn pariin. Sä, joka kuuntelet tätä podcast-jaksoa just nyt, oot tullut ihan oikeaan paikkaan. Mun nimi on Ina ja tässä mun vieressäkin kattaa Lidia.
Tuo oli niin paras. Sä olet täysin oikeassa paikassa. Ei ole mitään muuta oikeaa paikkaa tässä hetkessä kuin, että sulla on tyylin kuulokkeet tai kaiutin, mistä sä kuuntelet tätä podcastia. Mutta tervetuloa munkin puolesta. Ihanaa, että sä oot tullut juuri oikeaan paikkaan.
Ja kaiuttimet on vielä parempi. Pitäisi laittaa oikein kunnon kotistudio. Tyyppiä pitäisi kuunnella meidän podcastia, tiedätkö, jostain niinku stereoista.
Vau, wow, nyt ollaan niinku nextillä levelillä. Kun ollaan tällä kolmannella tuottarilla, niin on moni asia. On tullut monta uutta asiaa. Yksi on tämä, että enää ei kelpaa niinku nappikuulokkeet.
Ei, ajatellaan hei isosti ja vaaditaan isoja asioita.
Just näin.
Mut tosiaan, mikä fiilis Lidia, just nyt?
Siis hyvä fiilis, mutta sanotaan nyt ihan rehellisesti, että ollaan mun mielestä tosi tärkeän ja mielenkiintoisen aiheen parissa. Tänään me puhutaan ennakkoluuloista, mutta sitten samalla mä koen, että ennakkoluuloista puhuminen on aika herkkä asia.
On.
Ja myös mä koen, että se on myös vaikeeta. Ja mä koen vähän semmosia epämukavuustunteita.
Sama,
koska
ihan sama.
Koska musta tuntuu, että tää on niin semmonen mielipiteitä jakava aihe ja tosi ajankohtainen. Nyt on puhuttu erilaisista ennakkoluuloista ja mä uskon, että ennakkoluulot on myös muuttunut niin kuin vuosien varrella, koska tietämystä on tullut paljon enemmän, niin se varmasti vaikuttaa myös niihin ennakkoluuloihin, että ei enää mennä tavallaan sen mukaan, mitä on vaikka oppinut jossain sillä paikkakunnalla, missä sä asut, tai siinä yhteisössä ja kulttuurissa, missä sä oot kasvanut, vaan myös, että on annettu niin paljon tapoja ottaa asioista selvää, jolloin sä voit niin kuin pohjustaa sen sun tiedon jopa faktalle.
Totta.
Eikä vaan niin kuin sille, mitä sä oot kuullut ja nähnyt mutu aikaisemmin.
Tuntumaan.
Niin. Ja ehkä annetaan myös paljon vahvemmin semmoista rohkaisua ottaa asioista selvää, tutustumaan uusiin asioihin. Musta tuntuu, että on ollut vahva teema myös Suomessa, että astutaan niille epämukavuusalueille.
Hyvin kiteytetty. Ja musta tuntuu niin kuin hyvällä tavalla, kun tietoisuus on lisääntynyt vaikka niin kuin tässä someyhteiskunnan ajassa, missä tieto leviääkin tosi nopeasti, niin myös, että tulisi ottaa vastuu kerätä sitä oikeaa infoa. Ja samanaikaisesti, kun puhutaan ennakkoluuloista tai stereotypioista, niin ne aina niin kuin kohdistuu johonkin väestöryhmään yleensä tai johonkin niin kuin uskontoon, politiikkaan, mielipiteitä jakavaankin isompaan teemaan. Ja mitä mä uskaltaisin väittää nyt etukäteen, niin me ei tulla käymään läpi yleisellä tasolla mitään listausta, että niin kuin tästä ja tästä asiasta ihmiset kokevat eniten tilastollisesti ennakkoluuloja, vaan me raotetaan jotain meidän omia ajatuksia. Me laitetaan itsemme Lidian kanssa myös likoon siinä, että me saatetaan tässä vähän ehkä jopa paljastaa, mistä asioista me ollaan koettu ennakkoluuloja, ja se voi tuntua vähän nololta myöntää myös ääneen. Ja me niinku toivotaan myös niinku teiltä, että tämä voisi olla niinku molempiin suuntiin, että voisi olla sellainen armollinen ilmapiiri. Että tässä uskalletaan olla tiedätkö, niinku keskeneräisiä silleen niinku myöntää, että hei, mä en ole aina tiennyt jotain juttua, mutta mä otan vastuun, että mä harjoittelen ja mä opettelen ja mä kerään sitä tietoa ja niinku pyrin parhaaseen, eiks vaan?
Just näin. Mä lähdin selvittämään vähän, että jos me puhutaan termistä ennakkoluulot, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Mä löysin ihan sairaan hyvin, oli kiteytetty tämmöinen, on perustettu tämmöinen etnaverkosto, eli etninen tasa-arvo työelämässä, tämmöinen projekti, mitä on lähdetty vetämään, joka kuulostaa mun mielestä tosi tosi mielenkiintoiselta ja hyvältä. Ja he on sanonut näin, että ennakkoluulo on perusteeton ja torjuva ennakkokäsitys, jonka muodostamme mielessämme toisesta ihmisestä tai ryhmästä ihmisiä. Ennakkoluulojen kohteeksi joutuvat yleensä tahot, joita emme kunnolla tunne. Ennakkoluulot voivat ilmetä sekä mielipiteiden että tunteen tasolla. Mm. Ja mun mielestä tämä oli tosi hyvin silleen kiteytetty, että erityisesti toi kohta, että ennakkoluulojen kohteeksi joutuvat yleensä tahot, joita emme kunnolla tunne. Mm-hmm. Että nimenomaan se tietämättömyys on tosi isossa roolissa niin kuin ennakkoluuloissa. Ja me tehtiin meidän podcastin Instagramissa tämmöinen kysely.
Pikku gallup.
Pikku gallup. Toi pitää leikata.
Ei, me ei leikata tota. Nyt jatketaan. Tuo oli ihan sairaan hauska. Eli me tehtiin pikku gallup ja Karoliina, mitä vastauksia
tuli. Ei jesta vaan, Veera.
Tämä oli päivän paras juttu.
Ai, hyvänen aika. Me tehtiin siis pikku kalluppi. Oi Jeesus, armahda, sanon minä.
Mm. Mitä siellä nyt ihmiset vastas meille?
Me tehtiin kalluppi ja kysyttiin, että mitä ennakkoluuloja kautta stereotypioita sinulla on tai on ollut.
Opetan tämän.
Siellä on tullut tämmöisiä vastauksia, kuten että olen joskus ajatellut, että todella laittautuneet naiset ovat todella ylimielisiä ja tylyjä. Nuorien äitien lapset ovat vahinkolapsia. Sitten on ollut, että sitten oli myös näitä, että mulla ei ole mitään ennakkoluuloja. Että mä en ole asettanut itselleni mitään ennakkoluuloja.
Mä en tiedä, uskonko mä ihan tota.
Me voidaan, jutellaan tästä hetken päästä vielä lisää. Mm. Ja sitten täällä oli nostettu, mun mielestä oli tosi semmoinen yleinen nosto, että on ollut ennakkoluuloja seksuaalivähemmistöjä ja kehitysvammaisia kohtaan. Mm. Mutta mä haluan ehkä kans tarttua tohon, mihin sä olit just tarttumassa, että että ei ole mitään ennakkoluuloja, koska niin, mitä sä ajattelet siitä?
No mä uskon, mä en voi puhua tämän ihmisen puolesta. Siis varmasti se ajatus niin kuin on hyvään pyrkivä, mutta mä uskon, että meillä on myös sisäistettyä, tiedostamatonta niin kuin semmoisia ennakkoluuloisia ajatuksia, mitkä tulee vaikka niin kuin rakenteista. Että me ollaan tavallaan niin kuin niiden uhreja, koska me eletään tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa, niin me ei olla koskaan tiedäkö täysin vapaita ennakkoluuloista. Niin siksi mä en usko, jos joku ihminen väittää, että ei ole mitään ennakkoluuloja ketään kohtaan.
Joo. Mä oon aika samalla linjalla, että koska ennakkoluuloja eikä ennakkoluulothan ei aina liity edes ihmisiin.
Ei tietenkään.
Että sä voit olla niinku ennakkoluuloinen vaikka jotain kulttuuria tai ruokaa tai tosi monta eri asiaa paikkaa kohtaan. Niin mun on vaikea niinku oikeasti ymmärtää sitä, että miten sä et voi olla ennakkoluuloinen niinku mitään tai ketään kohtaan.
Tavallaan fantasiamaailmassa, missä asiat niinku olisi tehdäkö täydellisesti ja silleen niinku, joo, ideaalitilanteessa kyllä, mutta no tuohon ensimmäinen, jos niinku tartutaan tähän listaan, otetaan tästä joku muutama. Täältä olen joskus ajatellut, että todella laittautuneet naiset ovat todella ylimielisiä ja tylyjä. Niin tämä on, musta tuntuu, että niinku elokuvateollisuus ja mainoskuvat ja kaikki tämä, niinku, minkä karaktääriin niinku nainen, laittautunut nainen laitetaan myöskin – niin se vaikuttaa tavallaan siihen kuvastoon, miten me ajatellaan, että jos on tosi laittautunut nainen, joka, no mitä ajatellaan laittautuneella naisella, onko se sellainen huoliteltu, perinteisesti tämmöisen niin kuin feminiinisen, naisellisen näköinen, mitä se niin kuin edes sitä käytännössä tarkoittaa, ja se mietitään, että se on sitten semmoinen tyly ja ylimielinen, niin joo, siis nämä on niin kuin, näitä on varmasti itsekin sisäistänyt ja kyllä niin kuin joskus, jos vaikka näkee ja on nähnyt naisen, jolla on erittäin paljon vaikka huulissa täytettä ja on niin kuin valtavat silikoonitissit ja tiedätkö, tosi vähäpukeinen ja näin, niin valehtelisin, jos väittäisin, että ne olisi koskaan elämässäni ajatellut, että no, että mitähän ton ihmisen, niin kuin, millainenhan toi nyt oikein on ja onkohan sille niin kuin ulkonäölliset asiat niin kuin tärkeimpiä arvoja. Ehkä mä oon liittänyt sen siihen, että onko toi niin kuin pinnallinen, mikä tuntuu tosi tyhmältä ajatukselta ja niin kuin haluan jotenkin niin kuin opetella ajattelemaan, että ei se mene noin, koska ei se korreloi sun minkään niin kuin sisäisten, tai voi se jollakin lailla korreloida, jos sä haluat tosi paljon laittautua ja laittaa vaikka niin kuin kauneusleikkauksiin. Jollakin lailla ne asiat on sulle tärkeitä, mutta ei sitä ihmistä voi jotenkin niin kuin määritellä ainoastaan sen perusteella, tai että se olisi jotenkin kiinni sen älykkyydestä. Saatko sä kiinni, mitä mä en takaa?
Mä saan tosi hyvin kiinni ja mä uskon, että tohonkin on tavallaan liitettynä se tietämättömyys tietyn tasolla, koska meidän kummankaan ystäväpiirissä ei vaikka ole ihmisiä, jotka niinku edustaisi tätä, mitä sä just äsken kerroit.
Niin tämmöinen karrikoitu esimerkki, niin, minkä mä äsken toin.
Niin meidän niinku kummankaan ystäväpiirissä ei oikein ole semmoista ihmistä. niin sitten se varmasti luo myös semmoista, että ei niinku tiedä. Että ei tiedä, mitä ajatuksia niillä on, ei tiedä, mitä kokemuksia niillä on. Ei vaikka tiedä syitä sille, että miksi on tehnyt tiettyjä ratkaisuja ja päätöksiä elämässä, tai miksi ihannoi tietynlaista vaikka kauneusihannetta.
Juuri näin.
Että sitten just itsekin, kun on tosi semmoisessa yhteisössä, missä... miten mä sanoisin? Musta tuntuu, että mun kaverit on tosi semmoisia, että me mennään tuolla oikeasti jossain Helsingin keskustassa tosi usein silleen, tiedätkö, kollarit jalassa. Ja, niin, että meillä taas on ehkä eri asiat, mihin me sitten niinku panostetaan ja...
Niin ja mä niinku mietin totakin, että onko toi, mitä mä äsken selitin, mitä moni kantaa, niin onko siinä jotain semmoista sisäistettyä naisvihaa? Tietyllä tavalla, että mä ajattelen, että se naisen tietynlainen niin kuin pukeutuminen tai muu, niin se ajatellaan jotenkin niin kuin vähäpätöisenä tai jotenkin, että se, että koska ajattelenko mä niin kuin samalla lailla pukeutuvasta miehestä, joka on tosi huoliteltu ja jotenkin niin kuin charmantti ja tälleen, niin kohdistuuko mulla samanlaisia stereotypioita häntä kohtaan, niin ei.
Niin. Ja ehkä tohon tuli nyt mieleen semmoinen oma ajatus siitä, että itse kun mä oon tosi semmoinen tyyppi, että mä koen, että mä oon tosi niin kuin naisellinen ja mä rakastan laittautumista ja mä rakastan niin kuin katsoa, mitä mä laitan päälle. Vaikka arkena sitähän ei näy musta. Että mähän siis tosi harvoin arkena meikkaan. Siis voin melkein sanoa, että en juuri koskaan meikkaa arkena. Enkä silleen hirveästi ehkä kato, mitä mä laitan päälle. Niin kuin, ellei nyt ole mikään niin kuin hirveän virallinen
juttu. Vuosituhannen studiokuvaukset tulossa.
Just näin.
Näinpä.
Niin sitten mä huomaan, että jos mä oon vaikka jossain Helsingin keskustassa ja mä näen miespuolisen henkilön, joka on tosi silleen, että se on selkeästi kattonut aamulla, mitä laittaa päälle ja tosi silleen...
Skarppi.
Niin, tosi hyvän näköinen ja huoliteltu ja hiukset on laitettu ja kaikkea. Niin mä huomaan, että mä oon niin kuin löytänyt itteni monesti semmoisesta tilanteesta, että mä koen vähän jopa semmoista alemmuuden tunnetta siitä, että jopa niin kuin... Et jotenkin mä koen, että ehkä se on myös se kulttuuri, missä on itse kasvanut. Että mä oon kasvanut semmoisessa perheessä missä, ja kulttuurissa, missä on niinku ajateltu, että naisen kuuluu vähän niinku laittautua. Varsinkin kun mäkin oon kasvanut semmoisessa kulttuurissa, että me ollaan käyty joka sunnuntai vaikka kirkossa.
Mm.
Niin kirkko oli semmoinen paikka, mihin aina laitettiin tiedätkö parhaimmat päälle. Ja
viittaako se tällä niinku etiopialaiseen kulttuuriin?
Joo, etiopialaisen kulttuuriin, että laitettiin niinku parhaat päälle ja sitten naiset on niinku... Vähän, mä oon kasvanut vähän semmoisesta, että naiset on niinku tosi niinku huoliteltuja aina. Ja sitten mä huomaan, että meidän äitikin välillä, jos me lähdetään sille joku kuvan itsestäni niin keskellä arkea, sitten äitikin on silleen, että no oisit voinut edes hiuksetkin kammata. Ja
niin, tiedätkö, että tulee sieltä sukupolveltakin niitä tiettyjä niin, odotuksia.
Joo, että meidän kulttuurissa taas silleen, että jos niinku isä menee jossain verkkareissa, niin ketään ei kiinnosta ja kukaan ei kommentoi sitä millään tavalla. Mutta sitten jos mä taas meen niinku verkkareissa, niin kyllä mä huomaan, että äitikin vaikka toivoo, että no oisit nyt voinut laittaa, tiedät, että sä niin. Jotkut niin kuin ns. Vähän paremmat vaatteet, että se kuvastaa myös tosi paljon, niin kuin, se, että sä oot huoliteltu, niin kuvastaa myös tosi paljon silleen meidän kulttuurissa sun niin kuin hyvinvointia ja sitä sun niin kuin, taloudellista asemaa yhteiskunnassa, että se niin kuin, tavallaan yhdistetään siihen.
Ja sen takia se on tärkeä.
Sen takia se on tärkeä. Ja sitten huomaa, että mä niin kuin itse ajattelen niin, koska ihan sama paljon mulla on tilillä rahaa, että onko mulla hyvä taloudellinen tilanne vai heikompi, niin mä silti kävelen usein ilman meikkiä tai en ole laittautunut. Niin sitten mä huomaan, että koska halusin ehkä pohjustaa tämän mun taustan tähän sen takia, että mä koen, että mä ehkä voisin saada jotain ymmärrystä paremmin sille, että miksi mä välillä löydän itteni ajattelemasta, tai löydän itteni jopa semmoisesta, että mä koen niinku huonoa omaa tuntoa, että jos mä oon jossain ja mä näen, että joku on joku tosi laittautunut ja niinku viimeisen päälle laittautunut miespuolinen henkilö, joka on tosi komeena ja sitten tulee itselle tosi semmoinen olo, että että jopa toi on niinku huolitellut itsensä, että ehkä niinku munkin olisi pitänyt, koska meidän kulttuurissa tavallaan sille, niinku, että miehiä ei kiinnitetä huomioon, oli sillä sitten pukku päällä tai farkut vai mitä ikinä silloin päällä, niin se ei ole niin iso big deal, tiedätkö?
Joo.
Niin sitten itselle vaan naisena tulee välillä, on huomannut, että on löytänyt, että jos joku nainen kävelee niinku, ja se on huoliteltu, niin siitä mä en koe niinku, mitään painetta. Mutta sitten jos mä näen, niinku, että miespuolinen henkilö, niin siinä mä saatan kokea välillä painetta. Mä en tiedä, osasitko mä nyt selittää
siis
tämän?
Osasit, ja tää oli vähän niin kuin mulle uutta tietoa. Joo. Musta oli tosi hyvä, että sä avasit, koska niin kuin itse tuun erilaisesta kulttuurista kuin sä. Että mulla isä on serbialainen, äiti suomalainen, mutta on niin kuin vauvana muuttanut Suomeen ja tavallaan. Ja mä tiedän, että säkin oot niin kuin asunut, eikö niin, että sä oot aina asunut Suomessa?
Joo, mä oon syntynyt
niin kuin, niin, mutta tavallaan niin kuin nuo juuret, miten ne vaikuttaa tähän päivään. Ja niin kuin, mitä sä oot mieltä, mutta mä ainakin itse näen sen vähän niin kuin ongelmallisena. Siis mä en halua kritisoida vaikka teidän kulttuuria, mutta yleisesti ottaen, jos puhutaan, että niin kuin naiselta odotetaan jotain erilaista, niin kuin, että naisen täytyy nyt laittautua, mutta miehen ikään kuin ei tarvitse. Että mistä tulee se tarve, että niin kuin, mä ymmärrän tavallaan, että ne voi olla semmoista, niin kuin, mikä tulee niistä traditioista ja perinteistä, ja niitä ei välttämättä edes kyseenalaisteta. Mutta musta on niin kuin hyvä tuoda, kun mä itsekin aloitin tämän niin kuin tolla, että no hei, laittautuneet naiset, että millaisia niin kuin mielikuvia ja stereotypioita niistä saattaa syntyä. Niin se on varmasti monen asian summa. Ja on. Sen takia on hyvä pysähtyä, että hei, onko tässä jotain ongelmallista näissä niin kuin ajatteluissa, mitä me kannetaan, koska helposti me niitä myös siirretään sitten eteenpäin.
Jep, ja siksi mä oon esim. Kokenut tosi vahvasti, että vaikka etiopialaisessa kulttuurissa mä rakastan etiopialaisessa kulttuurissa, on niin paljon hyviä juttuja, todellakin, mitä mä haluan ottaa. Mutta esimerkiksi tämä asia on ollut semmoinen asia, missä mä haluan tavallaan katkaista sen. Mm-hmm. Että siksi mä oon kokenut, okay, että mun mielestä mä saan pukeutua just silleen, miten mä itse haluan, missä mä itse koen niin kuin, tai siis meen vähän niin kuin, mä oon myös semmoinen aika fiilispukeutuja, että mä saan niin kuin pukeutua sen fiiliksen mukaan.
Se on ihanaa ja vapaata.
Niin, ja että mun sukupuoli ei ole millään tavalla sidonnainen siihen, että no koska mä oon nainen, niin mun pitää laittautua.
Ei vaan, koska sä oot Lidia, niin sä saat pukeutua, mitä sä
niin,
haluat.
Niin, sitten on halunnut myös niin kuin rikkoa sitä, että vaikka on kasvanut tietynlaisessa yhteisössä, niin on silleen, että haluaa ottaa sieltä yhteisöstä niitä hyviä juttuja. Mutta mä myös koen, että mulla on semmoinen valinnan vapaus, että mä saan päättää, että mitä mä otan mukaani ja mitä en. Ja mä en koe luonnolliseksi sitä, että mun pitää niinku mennä tavallaan siihen stereotyyppiseen naisen asemaan, mitä vaikka meidän yhteisö on kantanut. Ja mä en halua kritisoida sitä, koska siellä on tosi paljon hyviä juttuja, ja mä, kun on opiskellut sitä historiaa, niin ymmärtää sen paljon paremmin. Aivan. Ja siinä on niin paljon niin kuin yhteiskunnallisesta asemasta riippuvia asioita. Näin, mihin ei nyt mennä sen syvemmin, että itse vaan haluan silleen tiedostaa, että ymmärrän sen. Mutta sitten on myös se, että okei, että sitten ei ehkä halua kuitenkaan edustaa ihan kaikkea. Ja totta, se ei ole niin kuin osa mua.
Ja sä saat irtisanoutua niistä asioista, mitkä ei tunnu niin kuin sulle tärkeältä tai omalta.
Jep.
Mutta samalla sä voit kunnioittaa niitä juuria ja niin kuin kantaa niitä ylpeydellä. Ja mä haluan jatkaa tosta, niin kuin, että millaisia vaikka stereotypioita mä oon kantanut. Miten mä koen, että muhun on kohdistettu. Niin kun tää liittyy tähän aiheeseen, niin mä oon ollut niin kuin nuoresta asti tosi kova meikkaamaan. Eli koska mun äiti ja niin isosiskona on niin kuin äiti ja kaltamaltiltaan kosmetologia ja muuta, niin mä oon aina ihaillut eyelinereita ja semmoista niin kuin räväkkää kaunista meikkiä. Ja mä oon sit heti jo alakoulussa niin kuin alkanut opettelemaan meikkaa. Toki meillä oli alakoulussa ilmoilla semmoinen sääntö, että ei saanut meikata. Niin mä sitten aina katson vapaa-ajalla meikkasin, laitoin IRC-gallerian kuvia II-2. Sitten 7 ekana päivänä sai laittaa kouluun meikit.
Ai niin, että ette saanut ala-asteella siis meikata kouluun?
Joo, kouluun ei saanut meikata. Joo. Siis vaikka vanhemmat olisivat antanut luvan, niin siinä oli semmoinen joku sääntö. Mä en tiedä, onko se toi edes kuinka laillista, mutta kuitenkin tämmöinen ohjeistus oli. Olen joskus joutunut siellä meikkiä pestä kuule jonkun tunnin jälkeen, mutta olen sitten salaa yrittänyt laittaa, mutta olen jäänyt kiinni. No, any case. Niin kyllä tuntuu niin kuin pahalta, että samaan aikaan mulla on itsellä saattanut olla stereotypioita jotain tietynlaista naiskuvaa kohtaan, minkä mä itse tiedostan ja haluan niin kuin niistä tehdä parannusta ja olen tehnytkin. Mutta myös mua kohtaan on silleen, että mulla on ollut niin kuin räväkät meikit, mä oon tykkänyt laittautua niin kuin näyttävästi, niin sitten mä muistan niin kuin yläasteaikoinakin, niin kyllä on katseita tullut ja kyllä on niin kuin, pidetty semmoisena, niin kuin, että toi on niin kuin överiä ja niin kuin näin, että on niin kuin hyvinkin ollut tietoinen siitä, millaisia reaktioita se on niin kuin herättänyt. Mutta silloin mäkin olen niinku ajatellut, että okei, että mä niinku tykkään tästä, mä seison itse tämän takana ja mä niinku haluan olla se, kuka mä oon ja ilmentää sitä luovalla tavalla, miten mä itse sen niinku näin. Mutta kyllä se on kova, siinä on kova paine tavallaan, kun kokee, että on jonkun semmoisen tarkkailevan katseen alla niin sanotusti.
Joo, siis tästä on jopa ehkä helpompi niinku puhua, että mitä ennakkoluuloja on kohdistunut itseensä, koska mä ajattelen, että me tullaan myös jakamaan niitä ennakkoluuloja, mitä me ollaan itse kannettu. Mm. Mutta jos mennään ensin tohon, tavallaan tohon suuntaan, että mitä ennakkoluuloja niin kuin meihin on kohdistunut, niin musta on siistiä tonkin jälkeen, vaikka sulla on ollut silleen aika karsea kokemus tosta, että ala-asteella se on ensin kielletty se meikkaaminen, mikä on ollut sulle tärkeä juttu. Mm. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot saanut tehdä sitä niin kuin tavallaan luvan kanssa sit kouluun, niin sitten on saanut tavallaan vihaisia katseita ja ja on niin kuin ollut sua kohtaa ehkä jotain ennakkoluuloja sen takia. Niin musta tuossa on niin kuin siisteitä tässä tarinassa on se, että sä oot silti jatkanut sitä. Että sä edelleen, niin kuin, kyllä sä edelleen niin kuin tykkäät meikata.
Tykkään.
Ja oot tosi taitava laittaa eri luomivärejä. Ja sä, niin kuin, ja sä teet sitä ja sä niin kuin rakastat sitä.
Kiitos, joo.
Niin musta on ollut siistiä, että sä et ole niin kuin lopettanut sitä siihen.
Toi oli hyvä poiminta niin kuin siitä päivästä tähän, niin kuin, tiedätkö, yli 10 vuotta jälkikäteen, niin ihan totta.
Ehkä musta tulee joskus joku tarinankirjoittaja.
Todellakin. Mut kerro Lidia, mitä ennakkoluuloja sä oot kohdannut?
No tietenkin varmaan yleisin on ihon väri ollut, että totta kai niin kuin ihon väri on tuottanut erilaisia ennakkoluuloja. Ja kyllä mä koen, että just naiseos on ollut myös yksi, mitä, minkälaisia tai että on kohdannut tiettyjä ennakkoluuloja sen takia, että on nainen ja on vaikka kyseenalaistanut, että osaako tuo oikeasti tehdä tollaisia asioita, koska ne on ehkä laskettu enemmän sellaiseksi niin kuin, tiedätkö, sitaateissa miesten työksi. Mm. Ja sitten niin ehkä tietenkin se on ollut yksi semmoinen, niin kuin, missä on kohdannut sitä, että on ollut ennakkoluulosta porukkaa ympärillä mua kohtaan. Mut yksi ehkä semmoinen, minkä mä haluan nostaa, on ollut se, että mä en voi tälle mitään. Ja me voidaan vaikka tämän, kun julkaistaan tämä jakso, niin mä voin vaikka julkaista meidän storyin mun lapsuudesta kuvia. Mutta siis mun peruskatse mun syntymästä asti. Mun isä siis tänään just itse asiassa lähetti mulle kuvan, kun mä istun syöttötuolissa ja katon vähän silleen murhaavasti. Niin se on niinku ollut, siis se on vaan semmoinen mun perusilme, mun peruskatse on aika semmoinen niinku
kiinteä.
Joo, ja semmoinen, että ei hirveästi hymyillä. Huulet on enemmän niinku alaspäin kuin ylöspäin. Ja mä saatan katsoa ihmisiä niinku tosi silleen, että tuomitsevasti, vaikka mä en tarkoita
sitä. Se tulkitaan tuomitsevaksi.
Niin, että mä en tarkoita sitä ja mä en koe, että niin kuin mä voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että mä en koe, että mä oon hirveän tuomitseva ihminen. Että mä koen, että mä oon aika niin kuin suvaitsevainen ja niin kuin pyrin ainakin olemaan tosi ymmärtäväinen. Niin sen myötä mua kohtaan on ollut tosi, tosi paljon itse asiassa ennakkoluuloja siitä, että mä olisin ylimielinen ihminen. Ja koska se on varmasti kasvattanut ihmisten kynnystä, vaikka tulla juttelemaan mulle tai lähtee ystävystymään.
Onko se kuullut tuosta toistuvasti?
Oon toistuvasti. Ja sitten ehkä niin kuin, mä muistan ensimmäisen kerran yksi tyttö tuli sanoa mulle siitä, että mulla oli semmoista ennakkoluulot sua kohtaan, että sä oot tosi niinku ilkeä ja että sä oot tosi ylimielinen, koska se oli niinku nähnyt tavallaan mut ja sen niinku, että sen mun katseen.
Sen kuuluisan katseen.
Ja sitten ehkä niinku jutellut niiden ihmisten kanssa siitä, jotka ei oo mulle niinku läheisiä, jotka ei tunne mua. Ja se pahoitteli sitä mulle, koska sitten mä oltiin jossain samassa kaveriporukassa joskus. Mä olin varmaan 15-16. Mm. Oltiin samassa kaveriporukassa ja sitten se tuli itse kertomaan mulle siitä, että, tai me keskusteltiin ja sitten se oli mulle silleen, että mä oon ihan yllättynyt, että miten niinku kiva ja mukava sä oot ja miten niinku ihmisläheinen sä oot. Ja sitten kun mäkin oon tosi silleen fyysinen ihminen, että mä rakastan niinku halata ihmisiä ja ottaa tiedätkö, kainaloa ja näin. Niin sitten kun mä olin sitäkin niinku, tiedätkö, ottanut kainaloa ja ollut tosi silleen
kohdannut niinku lämpimästi.
Niin ollut oikeasti niinku tavallaan oma itteni. Sitten se, niinku, sit se oli päässyt oikeasti sen mun katseen niinku yli ja päässyt tavallaan siihen, niinku, että kuka mä oon. Ja se on ehkä ollut mulle kaikista jopa vaikeampi, niin kuin, tavallaan jos mä mietin näitä ennakkoluuloja, vaikka mitä mä oon nyt jakanut, että mitä mä oon kohdannut, niin se, että vaikka ihonvärin perusteella on ollut ennakkoluuloja, niin se tuntuu tosi pahalta ja väärältä, koska mä en voi sille mitään, että minkä värinen mä oon. Mm. Ja mä kannan mun ihonväriä ylpeydellä.
Todellakin.
Mutta toi ehkä toi, että se mun olemus ja se mun katse ja toi on luonut ennakkoluuloja, niin se niinku surettaa mua tosi paljon, koska ne on ollut oikeasti sellaisia asioita, että mä en ole tiedostanut sitä ja mä en haluaisi, niin kuin, että ihmisillä olisi korkea kynnys tulla juttelemaan mulle niin kuin livenä tai lähestyä mua. Että ehkä sille mulle tulee paha mieli siitä, että mä tavallaan itse mun teoilla ja mun läsnäololla on niin kuin nostanut sen riman korkeammalle.
Mutta toi tuntuu ikävältä taas sun puolesta jotenkin, että sä et ole tehnyt sitä tietoisesti tai tahallaan, että jotenkin että se on aina myös muiden ihmisten tulkintaa, että niin kuin halutaanko se joku vähän neutraalimpi kautta tuimalta näyttävä katse niin kuin ajatella, että se kohdistuu nyt minuun kielteisenä tällaisena niin kuin osoituksena, mielenosoituksena tai reaktiona, että paljonhan on myös vastuuta sillä niin kuin toisella osapuolella.
Ihan varmasti, kyllä ehdottomasti haluan myös niin kuin lieventää omaa oloani.
Omaa tuntoa ja kaikki.
Tätä, kyllä. Mutta sit kun sä kuulet sitä tarpeeksi usein,
niin tulee varmaan sellainen väsy siihen asiaan.
Joo, ja sit sä alat ottaa, että kyllä mä uskon, että tarpeeksi usein kun kuulee sitä, niin sä alat ottaa myös sitä vähän niin kuin ittees.
Totta kai sitä ehkä alkaa niinku sisäistää, että jos saa usein kuulla palautetta jostain asiasta, mitä ei niinku tietoisesti haluaisi toisissa ihmisissä triggeröidä semmoista niinku pahaa mieltä ja oloa, niin toi on kyllä ihan totta. Ja kyllä mä ainakin pystyn itse tunnistamaan sen, että kun on aina ollut kanssa semmoinen niinku, mä en halua kuulla siltä, että mä oon kova ääninen ja mä oon niinku puhelias ja tosi niinku nää, että katsokaa, kiinnittäkää minun huomiota, mutta kun mullahan on oikeasti oikeassa elämässä todella kova puheääni. Mä kuulen mun puolisolta joka viikko, että Ina, voitko puhua hiljempaa tai rauhallisemmin. Mä välillä siis huudan. Vaikka se näyttää siltä, että mä olisin niin kuin, esimerkiksi jokuhan luulee, että mä ja mun isä riidellään, vaikka me vaan puhutaan kiihtyneesti, mutta me ollaan vaan niin intensiivisiä. Ja se näyttäytyy, tiedätkö, siltä, että meillä on joku ongelma.
Joo, pystyn täysin kyllä samaistumaan tuohon kova äänisyyteen ja tuohon kommenttiin, että voitko olla hiljempaa tai voitko puhua hiljempaa? Ja sitten tiedätkö, pakko kommentoida tähän nopeasti vielä sitä, että silloin kun joku sanoo mulle ton, niin musta tuntuu, että mä haluan huutaa vaan kahta kauheammin, koska mä oon silleen, että älä rajoita mua. Anna mun puhua niin kovaa, kun mä haluan. Ja huomaat sä, että nytkin kun mä ajattelen sitä tilannetta, kun joku on sanonut mulle, että Lydia, että please vähän hiljempaa.
Viha nousee.
Niin, joo, just siis näin. Se on se tunne. Ei edes ärsytys, vaan mun niinku vihakanavat kasvaa. Mä oon silleen...
Mutta totta kai tässä tullaan siihen, että joo, hautajaisissa ja kirjastoissa ja museoissa, joo, ei pidä. Tilanne tajuu hyvänen aika, mutta kaikilla on erilainen puheääni ja eri päistä pitää sitten yrittää tiivistää. Mutta mitäs muuta me ajateltiin puhua tästä aiheesta?
No, me ajateltiin, että voisi vielä jakaa sitä, että mitä ennakkoluuloja me ollaan kannettu. Mm-hmm. Ja joo. Mä voin vaikka aloittaa. Mä oon kantanut ennakkoluuloja paikkoja kohtaan ja mä oon kantanut ennakkoluuloja erilaisia ihmisiä kohtaan. Mä oon nyt vaan superrehellinen. Ja ruokia. Esimerkiksi tuosta ruoasta mä voin kommentoida, että mähän on aina sanonut, että mä en syö oliveja. Mä en tykkää oliveista ja mä en syö niitä. Faktahan on se, että mä en ole ikinä syönyt oliveja.
Mutta sä oot päättänyt, että sä et tykkää oliveista.
Joo, koska mun mielestä
perseestä.
Siis aina kun joku avaa oliivipurkin, mua ällöttää se. Mua ällöttää se haju. Mua ällöttää se oliivien koostumus. Ja mun kämppis, hän syö oliiveja suoraan purkista.
Onko ne kalamata oliiveja?
Mä en tiedä, kun oliiveja, niin kuin, siis sen jälkeen, kun mä sanoin, että mä en syö oliiveja.
Niin lajikkeet ei pahemmin kiinnosta.
Ja tietoisuus niistä täys nolla. Mm. Siis terveisiä mun kämppikselle, Kieselle. Kiva, kun toivottavasti kuuntelet tätä jaksoa. Mutta siis Kiese, hän syö meillä kotona välillä oliiveja niin kuin suoraan purkista. Ja mä en, niin kuin, musta on aivan uskomatonta. Mä en voi käsittää.
Me täällä moralisoidaan, että joku ihminen syö oliiveja purkista. Minäkään en pidä oliiveista, mutta oliko sulla, nyt jos mennään näistä oliiveista hei eteenpäin, onko jotain muuta? Eli sä puhuit, että on niin kuin ollut paikkoja tai ihmisiä näin kohtaan, niin uskallatko vielä paljastaa jotain, että mitä kohtaan olet kokenut tai koet ennakkoluuloja?
Joo, mä oon kokenut erilaisia ihmisiä kohtaan ennakkoluuloja. Mä oon niin kuin reflektoinut, että mistä se voisi niin kuin johtua. Ja mä koen, että se on johtunut ehkä siitä, että on ollut jollain tavalla niin kuin huonoja kokemuksia asiasta tai että on kuullut, että näin on tai että on ollut kulttuurillinen leima. Et esimerkiksi, minkä mä voisin ottaa hyvänä esimerkkinä, vaikka se, että yleensä vaikka suomalaisista miehistähän puhutaan sille, että ne on niin kuin ne voi olla vähän hiljaisia ja semmoisia, niin kuin, miten mä sanoisin tämän, ei voi olla vähän niin kuin semmoista epävarmuutta, että sisukkuutta kyllä löytyy.
Mm.
Ja vähän semmoinen, että suomalainen mies ei puhu, eikä suomalainen mies, heillä ei ole tunteita.
Ei puhu eikä pussaa.
Ei, ja just tämä. Ja sitten jos jossain puhuu, niin se on sitten niin kuin kaljatuopi ääressä saunassa.
Mm-hmm.
Ja musta tuntuu, että koska mä oon kasvanut ehkä semmoisessa yhteisössä, missä mulla ei ole ollut lähellä hirveästi niin kuin kantasuomalaisia, valkoihoisia suomalaisia miehiä mun ympärillä, niin se on ehkä ollut semmoinen niin kuin ennakkoluulo, mikä mulla on niin kuin ollut vaikka suomalaisia miehiä kohtaan.
Mm.
Ja sitten kun tapas vaikka jossain vaiheessa, kun alkoi enemmän ystävystymään sitten tämmöisiin niin kuin valkoihoisiin suomalaisiin ja sitten tapas vaikka näiden kavereiden isiä, niin mä muistan, että mä olin vaikka tosi yllättynyt, kun näki vaikka, että ne näyttikin niiden tunteita. Mä olin ihan sille, että onko tuo normaali, kun se tekee näin.
Aa, niin se tuli sulle oikeasti niinku yllätyksenä. Sä olit elänyt tavallaan, jokainen meistä elää jossain tietynlaisessa kuplassa. Ja on hyvä niinku laittaa reikiä siihen kuplaan, että hei, et me niinku, tulee ilmanvaihtoa sieltä muualtakin.
Joo.
Ja tuli sellainen uusi niinku elämys, että hei vitsi niinku.
Joo, ja mun serkkujen isä on siis just tämmönen tosi perinteinen kantasuomalainen mies. Ja mä muistan, että se ajatus, mikä mulla oli hänestä, oli myös tosi samanlainen. Että se oli niinku, se on tosi upea tyyppi ja ihana ja rakastava isä. Ja, mutta sen rakkauden näyttäminen oli enemmän se, että se oli mun serkkujen vaikka lätkä. Mun serkku harrastaa lätkää tai harrasti silloin, niin se oli siellä niinku toiminnassa tosi aktiivisesti mukana. Mutta sitten taas mä en nähnyt sitä, että se olisi hirveästi puhunut tunteistaan. Että mä koen, tai se mitä mä oon niinku kuullut vahvasti on se, että toi on ehkä vaikka suomalaisten isien tapa näyttää sitä rakkautta, että ne on vaikka aktiivisesti lastensa harrastuksissa mukana. Ja se oli se, mitä mä olin nähnyt siltä ainoalta niin kuin suomalaiselta mieheltä, joka oli ollut mun elämässä aktiivisesti mukana.
Aivan.
Niin siksi tu koki niin sille yllätyksenä, että on niin kuin muitakin.
Ja tämäkin varmaan voi liittyä niin kuin niihin rakkauden kieliin tässäkin kontekstissa.
Todellakin.
Ja se, että niin kuin ylipäätään ennakkoluuloja ja stereotypioihin, niin me niin kuin ajatellaan, että joo, joku yksittäistapaus, kun me nähdään se, niin me yleistetään se niin kuin kaikkien kohdalle niin kuin toimivaksi ja sopivaksi.
Jep.
Vaikka se on tavallaan niin kuin yksi ihminen saattaa edustaa sitä ajatusta. Totta kai voidaan tehdä jossakin määrin joitain yleistyksiä, mutta siinäkin pitää niin kuin olla tavallaan varovainen, että niin kuin miten heppoisesti niitä lähtee rakentamaan ja tekee.
Just näin. Ja sitten just tossakin niinku huomaa vaikka tuossa mun serkkujen isän niinku esimerkissä sen, että kun se oli se, mitä mä olin kuullut.
Mm-hmm.
Ja sitten kun olin nähnyt täydellisesti sen, joka edustaa sitä ja näki, että se menee täysin tavallaan siihen mun ennakkoluuloihin.
Aivan.
Että sitten jos olisi ollut niinku monia, niin sitten ei välttämättä se olisi ollut niitä ennakkoluuloja, jos olisi nähnyt monia eri niinku monesta eri perspektiivistä.
Että se otanta olisi ollut laajempi.
Niin.
Kyllä, kyllä.
Oot sä kokenut, että sulla on ollut ennakkoluuloja jotain?
Onhan niitä ollut varmaan ties kuinka paljon, mutta ehkä yksi tämmöinen, minkä mä niinku ajattelin ihan rehellisesti sanoa, ja toivottavasti ihmiset ei ymmärrä mua niinku ainakaan tarkoituksella väärin, mutta on siis kokenut ennakkoluuloja feminististä ajattelumaailmaa niinku kohtaan. Mikä oli mulle jotenkin käänteentekevä oli se, että mä jotenkin halusin opetella keräämään tietoa, ymmärtämään niinku, että miksi vaikka feministinen ajattelu, niin kuin, mitä sillä pyritään niin kuin saamaan aikaiseksi, että pyritäänkö sillä just nimenomaan, miten mä sen käsitän ja ymmärrän, että miehet ja naiset voisivat olla tasavertaisessa asemassa. Että joiltain osin, jos vaikka naisilla on ollut niin kuin matalampi palkka historiassa ja tänä päivänä, tai tietyt oikeudet on ollut huonommat kuin miehillä, niin ne pyritään niin kuin tasapäistämään miesten kanssa yhteen sopiviksi. Ei niin, että mitä mä oon joskus ehkä ajatellut ja miksi mulla on ehkä tullut niitä ennakkoluuloja ja feminististä ajattelumaailmaa kohtaan on ollut se, että mä oon ajatellut, että no tällä nyt yritetään tavallaan painaa miehiä alaspäin, kunnes mä oon niinku ymmärtänyt monia juttuja, kun mä oon kerännyt itse tietoa ja mä oon ehkä tullut sieltä niinku tunteesta pois. Että mä oon tietoisesti niinku vähän etäännyttänyt itteeni ja halunnut tutkia asiaa. Ja mulle käänteen tekevä niinku paikka oli se, kun mä luin tämmöisen kirjan kuin Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat, miten maailma on suunniteltu miehille. Ja tämä on Caroline Criado-Peresin kirja. Ja se, tämä kirja perustuu kovaan tutkimustietoon ja esimerkiksi kirja on saanut vuonna 2019 vuoden arvostetuimman tiedekirjan palkinnon sekä Financial Timesin vuoden bisneskirjapalkinnon. Siellä kaikkea niin kuin tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, mistä tämä kirjan takakanski kertoo, että joo, että naisilla on 47% niin kuin korkeampi todennäköisyys niin kuin riskiloukkaantua auto-onnettomuudessa, koska tyyppisesti, koska autot on rakennettu enemmän miehille ja niin kuin miehen maailmaan sopivaksi. Ja sitten esimerkiksi, että älypuhelimet on suunniteltu miehille ja siksi ne on naisille yleensä liian isoja. Ja tässä tullaan tavallaan siihen teknologiseenkin tasa-arvoon, että jos tavallaan on niin kuin suurin osa vaikka miehiä, jotka tekee vaikka teknologisia uudistuksia, innovaatioita, niin ne niin kuin pakostakin tavallaan ohjautuu enemmän niin kuin tietylle ryhmälle. Niin tavallaan mä oon ruvennut niin kuin kiinnostumaan näistä asioista, mutta sitten mä en ole ehkä pystynyt identifioimaan itteeni, että okei, minä olen tällainen feministi. Tai jotenkin, että mä en ole niin kuin ehkä osannut sanoa, että olenko mä feministi vai en, mutta sitten mä oon tajunnut, että okei, niin, no kyllä mä varmaan sitten oon feministi, jos mä haluan, että miehellä ja naisella olisi niin kuin tasavertaisesti sama niin kuin palkka samasta niin kuin työstä ja niin kuin jos on sama koulutustaso ja niin kuin näin. Että totta kai, että toista niin kuin sukupuolta tai mitä tahansa ei niin kuin sorreta sen puolesta. Niin, myönnän ikään kuin junttiuteni joitakin vuosia takaperin, mutta sitten, että on halunnut olla itse utelias ottaa asioista selvää ja edelleen on prosessissa ja matkalla ja en tiedä kaikesta kaikkea todellakaan ja niin kuin näin, mutta halusin niin kuin tuoda tämän silleen esiin, että.
Mielenkiintoinen näkökulma, superhyvä. Kiitos kun nostit. Tuli itsellekin semmoinen olo, että ehkä haluaisi lukea ton kirjan. Tai toi tuli mulle ihan uutena, vaikka toi autojen rakentaminen tai teknologia ylipäätään, just toi, että isommat puhelimet on rakennettu.
Niin.
Sen takia, että ne on miehille sopivampia, niin ne on nyt semmoisia asioita, mitä mä en ole ikinä edes kuullut.
Niin ja ne on vaan niin jäävuoren huippu, mä uskon, mutta tavallaan ehkä se niin ajatus siellä taustalla. Niin tämä oli se yksi, minkä mä halusin sanoa ja niin kuin sä aikaisemmin puhuit, että sä oot kokenut rasismia sun arjessa, niin se, että mä en ole kokenut rasismia, mutta mä oon niin kuin tietyllä tavalla mun oman isän puolesta pienellä paikkakunnalla, kun hän on serbialainen ja hän näyttää ulkomaalaistausta sieltä ja hänellä on niin kuin erilainen aksentti, kun hän puhuu suomea. Niin mä muistan jo lapsesta asti, kun mä oon vaikka tarkkailu tuntemattomien tai jossakin, jos mä oon ollut kaupassa ja mun isä on vähän kovempaan ääneen puhunut tai antanut palautetta tai jotenkin niin kuin käyttäytynyt vähän niin kuin kantasuomalaisia poikkeavammalla tavalla, niin mä oon niin kuin ollut herkkä havainnoimaan tai ehkä vähän niin kuin aistimaan, että no, että katsoako joku mun isää niin kuin pitkään tai silleen, koska se erottuu niin kuin joukosta tietyllä tavalla. Varsinkin kun puhutaan, että mä oon pieneltä paikkakunnalta, missä on 12 000 asukasta, ei puhuta Helsingistä, tiedätkö, silleen, missä niin kuin on varmasti niin kuin isompi otanta erilaisia ihmisiä, niin toi on myös semmoinen, mitä mä oon niinku miettinyt, mitä niinku varmasti moni muu kokee niinku enemmän, mutta mä oon niinku semmoisen pienen niinku prosentin verran ehkä niinku sivusta silleen vähän aistinut, mitä se voi ehkä niinku olla.
Ja älä vähättele sitä sun niinku kokemusta tai silleen, että välillä mä huomaan, että jos on puhunut niinku niistä rasistisista kokemuksista, mitä on kohdistunut muhun ja on jakanut niistä jonkun ihmisten kanssa ihan tälleen sivupointtina, niin huomaa, että ne, jotka on kokenut myös rasismia, mutta se on ollut erilaista rasismia kuin vaikka mitä mä oon kokenut, niin ne alkaa ehkä vähättelee sitä. Niin se totta. Ehkä, mitä mä haluan sanoa, että älä niinku vähättele sitä, koska se on niin kuin tosi väärin, että sä oot kokenut sitä ja se on ollut tosi niin kuin tavallaan turhaa, että sä et ole tehnyt niille ihmisille mitään pahaa, sä et ole ollut niiden tiellä mitenkään, että ilman syytä sä oot kokenut ennakkoluuloja niin kuin sua tai sun isää tai teitä yhdessä kohtaan, se ei ole, mä en koe, että se on yhtään sen niin kuin hyväksyttävämpää, ihan sama, mikä se niin kuin syy on ollut siinä totta. Perustana.
Ehkä tuossa tullaan nimenomaan, niin kuin se pointtasi niin kuin siihen kokemukseen, että meillä voi olla erilaisia yksilöllisiä kokemuksia. Niin kiitos, kun sanoit, koska varmasti monet on tosi varovaisia, että mitä uskaltaa sanoa ääneen niin kuin näistä teemoista.
Nimenomaan, ole hyvä.
Ole hyvä.
Mutta mä olen vaan miettimään sitä, että kun aluksi puhuttiin siitä, että me molemmat ehkä vähän kyseenalaistetaan sitä, että voiko oikeasti joku sanoa, tai voihan se sanoa, mutta voiko oikeasti joku, jos ollaan niinku aivan rehellisiä, niin olla kokematta minkäännäköisiä ennakkoluuloja totta. Mitään tai ketään kohtaan. Niin mä aloin myös pohtimaan sitä näkökulmaa, että miten, onko sulla mitään ajatusta siitä, että miten niitä omia ennakkoluuloja voisi olla niinku poistamassa. Et me ollaan molemmat niinku myönnetty se, että nämä esimerkit, mitä me ollaan tuotu, on ollut niinku yksi tai kaksi, kolme ajatusta siitä, mitä kohtaa meillä on ollut ennakkoluuloja. Että varmasti on tosi paljon ennakkoluuloja. Voin puhua ehkä molempien puolesta, ihan mitä varmasti. Me ei niinku edes tiedosteta.
Kyllä, just näin.
Mutta mä aloin miettiä vaan sitä, että et jos sun pitäisi nyt sanoa jotain ajatuksia siitä, että miten voisi olla niinku poistamassa tai ensin varmaan tiedostamassa ne omat ennakkoluulot ja sen jälkeen miten voisi olla poistamassa, niin onko sulla mitään ajatusta siihen?
Niin, tavallaan miten sitä voi jotenkin niinku ennaltaehkäistä, ehkä ekat just niin kuin sanoit, tiedostaa, tunnistaa, jotenkin puuttua, niin mä näen, että niinku...
Aika hyvä rimpsu, pakko sanoa.
Oikeasti.
Ihan superhyvä rimpsu, miten se menikään?
En edes muista, tunnistaa, tiedostaa ja puuttua, vaan kumminkin päin mä sanoin, yes, pidetään toi.
Pidetään tuo.
Mut just niin kuin mä näen, että iso merkitys on niin kuin empatiataidoilla, että sä et osaa asettua ylipäätään toisen ihmisen asemaan. Ja sehän mun mielestä edellyttää semmoisia niin kuin mielikuvaharjoituksia. Miltä musta tuntuisi, jos mä olisin toi ihminen ja muhun kohdistettaisiin tällaisia ennakkoajatuksia? Tai sille, että mä kuvittelen, että jos tää olisi niin kuin mun sisko tai mun läheinen ihminen, niin miten mä niin kuin suojelisin? Tavallaan, että niin kuin miettii tavallaan itsensä tai jonkun läheisen siihen asemaan ja ettei toista halua loukata, ei halua tietoisesti loukata. Niin empatia on mun mielestä tärkeä ase tässä taistelussa. Ja myös myötätuntoiset teot, että se ei vaan jää empatiaan voi-voi-ajatteluun, että joo, minä ymmärrän ja fiilaan, vaan jotenkin, että uskaltaa myös niin kuin puuttua niihin tilanteisiin ja niin kuin oikaista, jos näkee, että semmoisia on. Mitäs sä ajattelet, miten voisi niin kuin?
Super hyvin sanottu. Ehkä jos mä mietin silleen niin kuin ton lisäksi jotain jatkoajatuksia, koska mä allekirjoitan kaiken, mitä sä sanoit, niin on ehkä myös se, että... Että jos mietitään, että sulla on ennakkoluuloja vaikka jotain ihmisiä tai ihmisryhmää kohtaan, niin että sä annat niille mahdollisuuden totta. Niistä sun omista peloista ja ennakkoluuloista huolimatta.
Yes.
Että se, että et sulla on voinut olla jostain ihmisestä tai jostain ryhmästä huono kokemus, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että jos se sun ensimmäinen kerta on ollut huono kokemus, että... Että se välttämättä tulee jatkumaan.
Mm-hmm.
Että anna niille uusi mahdollisuus. Mm. Että älä niinku jää siihen sun, vaikka että jos sä koet vaikka pelkoa, niin älä jää sen pelon alle, vaan että on niinku rohkea antaa mahdollisuus sille. Ja sitten ehkä se, että mä uskon, että muutos voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun sä nimenomaan tiedostat sen sun ennakkoluulon. Ja... Mä en haluaisi käyttää sanaa hyväksyä, koska mä en ehkä koe, että se pitäisi niin kuin hyväksyä, mutta ehkä jollain tavalla niin kuin olla armollinen itselle siinä, että mä ajattelen myös silleen, että jotkut ennakkoluulot on myös rakenteissa. Että ne ei ole tavallaan sun vika tai niin, että ne ei ole sun vika, että sä oot ennakkoluulonen niiden... niitä asioita kohtaan, vaan myös se, että mä ajattelen, että me ollaan myös jollain tavalla uhreja. Että osattaisi olla niin kuin itteemme kohtaan myös armollisia. Ei sitä tarvii hyväksyä, mutta et ymmärrettäisi sitä, että, niin kuin, että mistä se tulee. Et tavallaan lähdettäisiin itse reflektoimaan, että mistä tämä johtuu. Tiedostetaan se ja halutaan tehdä muutosta, mutta meistä jokainen varmasti myös ymmärtää sen, että elämässä, kun haluaa tehdä muutosta, ja varsinkin jos on semmoinen muutos, mikä on ollut, että se, sulla on ollut jo pitkään se tietty ajatus, ja sä haluat lähteä tekemään muutosta, niin se on pitkä prosessi, että se ei tapahdu yhdessä yössä.
Tosi tärkeä inhimillinen näkökulma.
Niin kuin ehkä isoin asia on se, että mä haluan sanoa, että on niin kuin armollinen itelles, että me ollaan myös monessa asiassa nimenomaan uhreja.
Joo, siis vitsi, mä jäin vaan kuuntelemaan tota, wow, koska toi on totta, että me niinku ollaan tavallaan tämän meidän yhteiskunnallisen ajan niinku tuotos ja se vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan, millaisia asenteita me kannetaan, mutta muutos on mahdollinen silloin, kun me tiedostetaan ja me tehdään se yksilöinä, mutta yhdessä.
Nimenomaan.
Ja niinku autetaan toisiamme niinku näkemään kokonaisvaltaisemmia paremmin, ei lynkota, vaan autetaan.
Just näin. Ja silleen niin kuin, mä en usko, että mitkään isot muutokset elämässä on helppoja. Mm-hmm. Ja niiden ei ehkä kuulukaan olla helppoja. Mutta se, että me mennään tavallaan sen läpi ja me ollaan myös päätetty niin kuin, että me halutaan tehdä näissä asioissa muutosta ja me halutaan olla vaikka niin kuin viemässä tietynlaista muutosta, mitä meidän vaikka yhteiskunnallisissa rakenteissa on ollut. Että se vaatii niin kuin työtä.
Niin ja tarvitaan myös niin kuin päätöksentekijöitä ja niin kuin tavallaan, että yksi ihminen ei pysty kaikkia rakenteita niin kuin murtamaan. Ei, sen takia niin tavallaan se niin kuin pitäisi nähdä niin kuin monella eri tasolla tapahtuvan ja sen takia se on tosi moniulotteista. Mut me voidaan tehdä niin kuin yksilöinä se meidän oma osuus ja ehkä jos me niin kuin tuodaan vielä tämmöinen pieni loppuhaaste meidän kuulijoille, niin voisiko se olla sellainen, että käytte niin kuin itsenne kanssa sitä keskustelua, että millaisia ennakkoluuloja mä kannan mun sydämessä. Ja se voi olla tosi voimaannuttavaa itselle niin kuin rehellisyyden nimissä vaikka kirjoittaa ylös ja olla silleen, että vitsi, että mulla on tällaisia ehkä kielteisiä, stereotypisia ajatuksia ja miten mä voisin lähteä purkamaan näitä. Onko taustalla sitä, että mä en tiedä, mä en ymmärrä ja mua pelottaa? Ja mikä voisi olla ensimmäinen askel siitä, että mä tutustun vaikka siihen aiheeseen, mitä kohtaan, tai ihmiseen, kulttuuriin, minkä tahansa. Niin voisiko se olla semmoinen nyt haaste meidän kuulijoille?
Kyllä mä näen tosi tosi hyvä haaste. Et mulla ei ole itsellä mitään tuohon lisättävää, koska en olisi osannut sanoa sitä niin kuin ton paremmin. Mutta mä haluan rohkaista sua ottaa tästä niin kuin loppuhaasteesta kiinni. Ja oikeasti niin kuin ole sen prosessin aikana armollinen itsellesi. Että ole armollinen itsellesi, että nämä ei ole helppoja juttuja ja näiden ei kuulukaan olla helppoja juttuja. Mutta mä uskon, että tämmöiset muutokset, kun me tehdään yksilötasolla ja sen kautta yhteisön ja toivottavasti sen kautta yhteiskunnan tasolla tulee parantamaan elämänlaatua tosi tosi paljon.
Ja voidaan raivata parempaa yhteiskuntaa meille kaikille, jotta kaikilla olisi parempi olla ja elää täällä.
Kiitos Ina, että mä sain jakaa näitä ajatuksia sun kanssa. Oli muuten aika mielenkiintoinen. Vähän voi sanoa, että mä koen, että mä olin koko ajan semmoista lievässä jännityksessä, kun me tehtiin tätä. Mutta kiitos, kun mä sain jakaa näitä ajatuksia sun kanssa.
Kiitos Lidia, oot rakas. Ja te ootte rakkaita, ihanat kuulijat. Ollaan yhteyksissä ja laittakaa kommenttia Rohkaisu Ryppi-podi. Moi moi!
Moikkuu!